Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председател на владата Димитар Ковачевски во својот кабинет го прими шефот на делегацијата на Европската унија во Скопје, амбасадорот Дејвид Гири, кому му изрази благодарност за поддршката и можноста да ги запознае представниците на институциите на ЕУ со реформскиот процес во Македонија, особено потентирајќи го обновувањето на диалогот со соседот Бугарија, се вели во соопштението од владата во кое се додава. На средбата беше речено дека продолжуваат реформите и нивното динамизирање, особено во областта на правосудството, борбата против корупцијата и криминалот и создавањето модерна и ефикасна администрација, како и политиките од Зелената агенда за Западен Балкан, како дел од Европскиот зелен договор. Новите влади на Македонија и Бугарија отпораат ново поглавје во односите меѓу двете соседни земји. На успешната меѓувладина седница беа формирани 5 работни групи и се подпиша важни меѓудржавни договори и меморандуми за проекти кои се од интерес на граѓаните од двете држави, изјави на прес Дарко Каевски, пратеник на СДСМ.
Двете влади и надлежните министерства ќе соработуваат во областта на инфраструктурата, земјоделството, аграрни науки, развој на малите и средни предпријатија, либерализација на превозот на стоки, намалување на цената на роамингот. Посебен фокус ќе се стави на железничкото поврзување на двете држави, како инвестиции во важни патни делници од коридорот 8, што оваа година ќе биде приоритет на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз.
Македонија како членка на НАТО може да заземе став и да изнесе колективитет по однос на случувањата со Украина и Русија, но и не мора, бидејќи директно не е засегната во проблемот. Вака дел од познавачите на ова прашање гледаат на актуелните случувања, откако се реакција се јави руската амбасада во земјата, по однос на изјавата која даде министерката за одбрана Славјанка Петровска, дека доколку НАТО го побара тоа, а шефот на државата го дозволи, Македонија може да испрати своји војници. Го обрнуваме вниманието на абсолютно јасните изјави на руското раководство. Русија никогаш никаде не му се заканувала на украинскиот народ и нема намера да презема никакви агресивни действија. Со други зборови, нема да извршиме напад, инвазија или да ја погодиме Украина. Во однос на руските трупи, тие се движат низ собствената територија и има целосно право на тоа, велат од руската амбасада. Оттаму се надеваат дека, како што велат, раководителката на Министерството за одбрана на Македонија ќе ја земе предвид реалната состојба при поставувањето на приоритетите за работата на Министерството на чело со неа. Крајот на пржинската влада е се поизвесен. Измените на законот со кој таа се укинува вчера не се најдоа пред пратениците, но од предлагачот ВМРО ДПМН се задоволни од ставот на собраницкиот спикер Талат Џафери тоа да се случи на една од наредните седници. Пратеникот и координатор на ВМРО ДПМН Никола Мицески изјави.
Како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата го поднесуваме овој предлог закон во скратена постапка од една единствена причина да се скратат, односно да се вратат роковите во уставно загарантираните рокови.
Обладеачката коалиција претходно се изјаснија дека немаат против укинувањето на пржинската влада, но само со претходна согласност од сите парламентарни партии. Инаку станува збор за измени со кои се бара укинување на така наречената пржинска влада, која се формира то дена пред парламентарните избори со цел нивно подобро и фер организирање. Пратеникот и председател на Левица Димитар Апасиев побара предлог законот за изменување на законот за плати на избрани и именувани лица да биде ставен на дневен ред на вчерашната собраниска седница. Председател на собранието Џафери потврди дека завчера го добил предлог законот, но дека не може да го стави на дневен ред бидејќи се уште не е преведен и дека поради тоа нема услови за гласање.
Доколку сте министер, земате плата од 1500 евра и ако сте 2 години министер, во наредната една година, значи 12 месеци, повторно ќе ја взимате истата плата и ако не работите ништо, тоа значи 100% на доместок. Додека ако сте обичен работник и взимате плата 300 евра, ќе земате само неколку месеци, 2-3 наредни месеци, пола плата, тоа значи 50%, 150 евра, за да добиете вакви надоместоци од 24 месеци, ќе ви требаат 25 години работен стаж да имате, за да ги добиете ова што министрите го земаат со само 2 години работен стаж како министри, Сметаме дека ова е дискриминација по класна основа и е спротивно на началото на еднаквост пред уставот и законите.
Граѓаните се охрабруваат да ја пријавуваат корупцијата во антикорупцијската комисија. Се поголем е бројот на граѓани кои испраќаат пријави со доволен материјал за антикорупционерите да отворат постапки. Претседателката Билјана Ивановска додаде.
Како поминува времето, граѓаните веќе доставуваат поквалитетни и со повеќе информации пријави. Тоа исто е многу важно, затоа што имаше и период кога беше голем бројот на пријавите, меѓутоа со оскудни информации плюс анонимни и ние не можевме понатаму како да ги доистражиме тие случаи. За нас пријавите од граѓаните се многу важни заради тоа што преку тие пријави ние ги детектираме и појавите кои што се несоодветни во обштеството и кои што треба да се санираат на одреден начин.
Наставата во второто полугодие од учебната 2021-2022 ќе се одбива со физичко присуство за сите ученици во основно и средно образование. Ова е одлуката од синокешната владина седница по препорака на Комисијата за заразни болести и согласно препораките на УНИЦЕФ. Таа доаѓа откако надлежните го поместија почетокот на второто полугодие за 1 февруари поради зголемување на бројот на новозаразени од COVID-19. Од владата повикуваат на доследно придржување и спроведување на протоколите за одржување настава со физичко присуство. Во Македонија има континуиран пораст на болни од COVID-19, па затоа владата препорача проширување на болничките капацитети и пренамена на клиники во COVID-центри. Согласно дневните извештаи од инфективните одделенија и COVID-центрите, како што пишува во сообштенијето од владата, во моментот се хоспитализирани вкупно 573 лица, од кои 180 во Скопје и 393 лица на инфективните одделенија во државата. Од направените 6119 тестови во изминатите 24 часа, регистрирани се 2019 нови случаи на COVID, односно 33% од тестираните се позитивни. Од позитивните случаи, 254 се реинфекции, а онлив 2 се втора реинфекција. Оздравени се 973 пациенти, а починаа 15 лица. Дополнително се пријавени уште 4 лица кои починале во претходен период. Бројот на активни случаи изнесува 21.883. Во Скопје вчера беше организирано испраќање на легендарниот фронтмен на групата Парни Валјак и најдобриот рок вокалист во поширокиот регион Аки Рахимовски. На градскиот площад беше отворена книга на жалот и се слушаа негови песни. Последното збогување со Аки Рахимовски го организираше Радио Бубамара со поддршка на КЛС Саунд и град Скопје.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.